studio tamani nianga kunafunu ye bamananka
biye juma ye utukalo kleta ani fla samba fla ani mukani fla studio tamani ka kunafunu bakurumba ulu fleni ye kabeni gelea ye jamana konana na baloko o nasira fe gouvernement ale kon yaira ka foko kunu dobe na sigi wala sa songo ko ulu bisaka jatimina chokomina kanyeshi nyama uladoni koma bamako sigi baka chama kona yaira ka foko bibina ulu koni ndikunendo kosobe minye kolonye ale koni flali ko fe minye kolon kisaye akunye na folo ye folola nga bibina kolon ale be ka ke par di fenye amena kuma o ka nga bi kuna fono kono minu mena la se o ma aisata jera fe mamadi keita ale bene ka kuna la mba o obra jele ni sokoma o bismillah ka kuna fono ulu keneka ka anyere ka dumuni fe ulu la boli kata yoro wara ula ojo ale ni ka dobo songo ula o fere ulu kwani tara gouvernement fe o la sekera kunu alamisa jakuku o ministry kwani fe la jere sem fe mayira ka fo fene ko kunu dobe nasigi wala sa min ni songo ko ye ulu bisaka jatimina chokomina isa umorto ula ale ku mekeneka sinjo tamane tola
Minon sɔngɔ gɛlɛyalen kɔfɛ sugu kɔnɔna na, gouvernement ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan. Mohamed Oud Mahmoud n'ale ye jago ministre ye, ale b'i da don fɛɛrɛw la.
La réduction de 50%
gouvernement ye fɛɛrɛ mun ta olu filɛ nin ye. Minɛn minnu bɛ don jamana kɔnɔ ka bɔ kɔ kan ka dɔ bɔ o sɔngɔ na fo ka se 500,000 bɔɲɔgɔnko la. O bɛ tali kɛ malo tɔni 300,000 la, sugoro tɔni 150,000 fo ka se tulu dunta o tɔni 300,000 la. Nin bɛɛ ye fɛn min bɛ dɔ bɔ gouvernement ka sɔrɔ la ka se 1,500,000,000 ma. Fɛɛrɛw talen b'a to gouvɛrɛnɛman ka se k'i janto minɛnw sɔngɔ na suguw la ani min ye minɛnw sɔngɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye suguw kɔnɔna na dɔ bɛ fara o jamakulu fana kan
fɛɛrɛ kofɔlen minw filɛ nin ye olu sigila sen ka ban ministiri ka fɔ la wa y'a jira k'a fɔ k'u nafa bena ye sanga ni waati cɛ
an ye fɛɛrɛw sigi sen kan wa minɛnw sɔngɔ be k'a daminɛ ka jigin an ni jagokɛlaw ye kuma ɲɔgɔnya kɛ kunu nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati fɔɔ ka taa se sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 waatiw ma walasa u ka sugɔrɔ kilo kelen di 120 na wa an bɛnna fɔ la u k'o ku minu koo lawaleya
Désormais sur le marché à 600 francs le kilo.
Mie na foloko soro srao ani musaka o ka ministry ale a jira ka foko ni gele anu soro la sababu chama fe aluseni sanu.
On était
la kanabara tun kera sababu ye anga musaka ko betu nyeshini me la kanakola. O kera sababu ye anga jamana dunda chama otunte anga mara konana. Antunga anga soro minunke o yorola. Kemesara o kemesara saba o kontara kanto. Jatimne na uwe se miliar kemesaba ani biduru bunyongkola. Kadaka duan kontunte
Gouvernement a jira k'a fɔ k'ale ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye ka se ka minɛnw sɔngɔ jigin ni waati in na wa a ka laseliw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ wɛrɛw bena kɛ walasa ka se ka ni gɛlɛya ye furakɛ donna nataw la
ka bɛnni ni wale in ye commerçant minw be ye ni olu bɛ minɛnw dɔgɔdɔgɔ ni feere olu kɔni ka kulu b'a ɲini ɲɛmaw fɛ u ka filɛli kɛ ka taa olu fana ka lahalaya ma a kulu ɲɛmɔgɔw kana yira k'a fɔ ko bin bɛ ka kɛ olu kan sɔngɔko ye o kuma la Albert Maiga ale ye o kulu ɲɛma dɔ ye min lasɔrɔla Adama Amadu Aidara fɛ
jagokɛlaw olu se k'o kɛ jamana ka basigi la tuma min na u ye anbargo sigi an kan tuma min na halisa an bɛ ukraine ka krizi la maintenant n'an m'a ɲɛɲini ka a dɔn mun de nana n'a ye an bena don ɲɔgɔn gasi la an tuka jagokɛla misɛmani kɔni nɔ tɛ faama ma fɛn da ma wo ni an banna min na sukɔrɔ ani tulu ni malo an bɛ taa san jagokɛlaw fɛ sugu de kɔnɔ jagokɛla minnu ye subvention sɔrɔ an tɛ taa minɛnw san olu fɛ directement minɛnw bɛ tɛmɛ grossiste fɛ ka na deni grossiste fɛ yanni an yɛrɛ k'a sɔrɔ donc a yɔrɔ ka jan donc ni i tɛ minɛnw sɔrɔ i tɛ se ka fɛrɛ da fɔlen na gɛlɛya ye gɛlɛya dɛ min ma bɛ an ma o de ye ka taa an ka butiki datugu ka taa mɔgɔw verbalise ka wari minɛ la k'a sɔrɔ u m'a min u m'a bɔn
aw bɛ se ka wakilina di studio tamani ka ni kunnafoni ninnu kan a ka page facebook kan an'a ka compte twitter o sanfɛ ni alamisa forum national de l'agroforesterie ni o be tali kɛ bayɛlɛmali kan o tako fɔlɔ o kɔni dayɛlɛla hakilina o bɔra oxfam na suma bayɛlɛmalikɛla caaman o de kɔni bɛ nin kulu kɔnɔna na nin baara bena kɛ marabolo minw kɔnɔ o be tali kɛ san ale ni sikaso kan wa gwa ba bisekin a bena kɛ sabu ɲuman ye olu de ma ale ni ka dugukolo o tiɲɛni o bali lale tangara
muso tan duru bɔɲɔgɔnko minnu bɛ suma bayɛlɛma olu nana ka n'u sen don Oxfam ka lajɛrɛ la dɔw bɔra Kucala Yoroso ani Tomiya ni kɛnɛ in sigira Oxfam fɛ a ka projet kadara kɔnɔna na min bɛ wele Reverdir l'Afrique ka yirituru farafina jamanaw kɔnɔna na Guaba Bisheki min garisigɛ donna ni projet in na Batoma Sanogo ale b'o o maw la ale yɛrɛ bɛ sumasi bayɛlɛma a y'a yira k'a fɔ ko Oxfam ka projet in y'ale dɛmɛ kosɛbɛ a ka sikɔlɔ bayɛlɛmali na ka kɛ situlu ye
amina do dingɛ kɔnɔ ka bila fo baara ka ban an bɛ sɔrɔ ka si ninnu bɔ ka a do dibira k'a ja mais Oxfam ka kalan ninnu senfɛ o y'a yira an na k'an ka to ka kɔlɔ si ninnu balabala an ka karikari o ye gazi d'an ma ka basikili d'an ma yani an ka baara kɛ fana an b'a pese n'an bɛna min turu bɔ an b'o pese k'a karikari.
Ni kɛnɛ sigibagaw kɔni b'a yira k'a fɔ ko ni tile fila lajɛrɛ in dabɔra de ka yɛlɛma don musow ka foro sɛnɛcogo la ani kumaɲɔgɔnya ka se ka tɛmɛ sɛnɛkɛla ninnu ni u dɛmɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka suma bayɛlɛmalew feereli ka nɔgɔya. Soumaila Sogoba ale Oxfam ka lasigiden ye.
N'i bɛ yiriden bayɛlɛmɛ walima yiribulu bayɛlɛmɛ mɔgɔ kelen t'a kɛ de b'a sɔrɔ dɔw bɛ yiriden tɔmɔ dɔw mashini b'u bolo k'a labɛn donc olu bɛɛ ka sigi ani dɔw bɛ yirifɛn ninnu san ka t'u feere donc olu ka sigi ka kuma ani ayiwa minnu bɛ juru don kɛsu ninnu donc olu ka sigi ka kuma k'a dɔn ayiwa jɔni bɛ se ka jumɛn kɛ yaasa baara min bɛ ka kɛ a ka nafa ka se ka don a la donc o ye forum in kun ye.
Minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ sigida lakanani ma o kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ a y'a ɲini maa minnu bɛ suma bayɛlɛma ta ka taa n'a ye Mali kɔ kan k'u ka dɔ bɔ o la walasa cakɛda caaman ka dilan anw yɛrɛ fɛ yan ko n'o kɛra ko sifinaka caaman bena baara sɔrɔ.
Sɔgɔma nɛgɛ kaɲa seekin o tɛmɛna ni minti 24 ye min ka ca ni kunnafonidila mɔgɔ 3 ye olu kɔni kalanna waati yɛlɛma o kow kan ni o bilala sen kan UNESCO o maw kɔni fɛ a kɛra kile fila lajɛrɛ o senfɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na o kumana waati yɛlɛma kɔlɔlɔw fana ka ni lajɛrɛ senfɛ Mamani Baba Kunta ale kun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ kumafin keyita bɛ ɲɛfɔli kɛ.
Ni kala in bolo dara yaasa ka kunnafonidilaw sen don wagati yɛlɛma kɛlɛliko la Edmond Munkala ale UNESCO nɔnabila ye Mali la.
Si nous avons des journalistes bien
ni kuna fol dilaw ba mbolo mena nyenama ba munu bolo anu munu be sa barala wala ke sababu ye jamana don sen fene ka se ga don wati le magele o kelella aflana e mie anga nga njija wala san bolo di nyoma o ka se ga bamba wal ma do era ka nga fara ka
ne pourquoi pas même s'élargir
ou kele ka foli ke ka keni ou ye famia msoro ni kala en wati la ma munu senyera ni kala ena ou ya la yini ko ni kala nsu ya nu ka nga cheya anafaka ma
virance des jours
ni kle flan konana ni famia le chama soro sabla de foi kalama sigida la kanali kola
c'était vraiment nul
j'ai appris énormément
ni famiali soro wati ile mako taraboloka wani ak meseka kumbe tromina wani donia chama soro mo la famiali tchoka wala sa akobe sika la sma ya tromina
puis se ralentir énormément des questions sur l'environnement
mi sigida la kanali o ya mbe kongodi ni hakli na mi na jukroma dona UNESCO fe ni akli la akain wani donia mi soro akono ana sika ande medona na taula
pour nous servir sur le terrain
kuna fondila were ko fe ma wora u sinyela ni kalauna inafo ONG anu deme bagaworo
nyama ochali ni samia wati na bamako mogo chama koni meka ukani sogoya ira kanyeshi owalima doya ira ka foko alika soro kulube no menu koni ga branch nyano nyama ko ima ko foyi koni taka boba mako nyama kula ola min ni sigida jete mena bagaw ye ulu kona ira ka foko bamako noko ko ko asabu ye nyama o boron tanya de ye enzan kulibali enzan traure aliye akonya nyini maram kulibali benyefolike
nyama ya kanga che parce que banabagato ka chayano
ni sanana nyama ka sabeta jiska 1 km parce que niya nyama be déborder c'est que mérite ka baraka
ma djugu be na ka nyama bombo fam be fe ka getron yere tunu ate blé
bama ko ka chama ko ni aklina tale odeni ka fara ozone malika kere do be mono dai de mebe nyama chela nga ko nyama to rokobe ulula ko ni misako e kasim dambele ka fola ale nyama dala jelai
sani ka samiyɛ don an ma bɔn foro kɔnɔna na bɔn yɔrɔw bɛɛ sɛnɛna sisan bɛɛ kɛra kaba ye an bɛ ka taa bɔn kɛnɛ min na an bɛ ka taa bɔn kɔn yɛrɛ de kɔnɔ an bɛ ka taa sira nɔgɔ an fɛ zandaramu fɛnɛ bɛ ka minɛ k'an tɛ t'o sira fɛ baara yɛrɛ nɛgɛ foyi t'an na bilen ka sabu ka bɔn yɔrɔ gɛlɛya foyi.
Ozone Mali olu y'a yira k'a fɔ k'u kɔni dɛsɛlen don bi sigidalamɔgɔw kɔrɔ ɲamacɛko la jamana kɔnɔ Adama Nkone ale ye conseil principal ye Ozone Mali la.
Ni wari tɛ yɔrɔ baara kɛ man di convention ye fɛn dɔ de ye i bɛɛ ta bato baara bɛ ɲɛ Mali kelen bɛ yen n'o ma se ka ta bato dɔrɔn fiɲɛ bɛ bila baara la.
Mairie mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u b'a dɔn k'a fɔ degun bɛ sigidalamɔgɔw kan ɲama lasagoliko la ko sigidalamɔgɔw yɛrɛ ka fasoden juguya walew ale ni maaw kɛbaliya ka don GIEw la k'o de kɛlen don k'a ko tɔ gɛlɛya. Seydou Soumaré ale bɛ baara kɛ mairie la Bamako commune 5 kɔnɔ.
Binan duru de ye commune 5 kɔnɔ ɲaman bɔyɔrɔ kelen de be yen n'o ye ɲaman bɔyɔrɔ min filɛ Bako jikɔrɔ ɲaman tɛ ka bɔ a kɔnɔ fɔlɔ an kɔni bɛ mun fɔ population ye u ka sabali u ka adhérer GIEw la toujours u ka GIEw ka wari sara bon GIEw fɛnɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo la
ka fara o kan sigidala mɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲamaw cɛbaliya ka bɔ u tonyɔrɔ fɔlɔw la ni o ye depot de transit ye k'o ye fɛn ye min kɔni tɛ bɛn sabula k'a tɛ sariya kɔnɔ. Amidu Sisoko, ale ka baara ɲɛsinnen don Lafiyabugu ɲama lasagoli ma.
Depot de transit kɔrɔ ɲama bɛ bɔn n'a sira dugu mana jɛ a bɛ taa. On vient d'apprendre aujourd'hui k'a fɔ fɔlɔ faliw de bɛna ɲama bɔn. Sisan an ɲɛ bɛ agents na ka na ɲama bɔn. Papier minnu b'an bolo moteur man fɛn man ka ɲama kelen bɔn an ka ɲama in kɔnɔ yan.
Sigida ɲɛmɔgɔw olu kɔni bɛ sigidala mɔgɔw hakili sigi k'a fɔ ko hakilinaw bɛna ta ka se k'u ka nin gɛlɛya ninnu ban.
I n'a fɔ an tun ye a lase aw ma cogo min na kunnafoniw olu bakurunba la kolonkisɛ ale kɔni kun dɔnnen don fɔlɔ mali la ni parli fɛn de ale dɔnnen don mali la ni parli de ye walima ka kɛ ka filɛli kɛ ko dɔnnaw kana yira k'a fɔ ko fɔlɔ la min ye kolon ye ale kɔni kun ye nafolo de ye mali kɔnɔna na ni a kun be mɔgɔ min bolo i kun be jate i n'a fɔ setigi bibi na a ko bɛ cogo di Mamadu Simaseko ale ye ɲinini kɛ Kalifa Goyita bɛ ɲɛfɔli kɛ.
Bakari Wedrago n'ale ye kolonkisɛ dɔnbaga ye a y'a yira k'a fɔ kan bɛ don min na i ko bi ko yɛlɛma kɔni ma don kolonkisɛ nafan kɔni na.
Kolon yɛrɛ b'a bɛ a bɛ wolo komi fɛn tɔw bɛ wolo cogoya min na fana bɛ fan baden de da o fɔn de fana bɛ tila ka tɔrɔ ka kɛ kolonkisɛ a bɛ balo ɲɛnamaya la fo ka taa a kɛ min ye n'u sara den min b'a kɔnɔ n bɛ ka ɛkizanpulu ta kɔtɛ fɛ kɔtɛ den bɛ sa mugumugu bɛ mɛ kɔtɛ fara bɛ kɛ mago ye an bolo dɔnku a bɛ kɛ mago ye an bolo ten cogo la.
Lawale kolonkisɛ tun bɛ jate i n'a fɔ wari nka bi bi in na a kɛra danaya fɛn ye ladalamɔgɔw ka fɔ la nka ɲininikɛla dɔw b'a yira k'a fɔ ko o tɛ ko kura ye. Lamine Keita ale ye docteur ye science économique la.
Kolonkisɛ nafa dɔ ye a bɛ se ka kɛ wari ye ka maaw mago ɲɛ wa a bɛ se ka kɛ ka baara caman kɛ an ka sigida kɔnɔna na i n'a fɔ filɛli masiri a bɛ labaara fana ka su to a cogoya la. Ne y'a faamu k'a fɔ fana an bɛnbakɛw tun bɛ kolonkisɛ labaara i n'a fɔ wari empire du Mali wagatiw la wa wari min kun don nafaba de tun b'a la ne bolo o tɛ segin kɔ ye.
Ni hakilina kelen de bɛ ladalako dɔnbaw la o de la Bakari Wedrago fana b'i sinsin a kan k'a fɔ ko min ye kolonkisɛ nafa ye k'o dogolen tɛ maa si la.
Kolonkisɛ wariko banna sisan a kɛra ka mako wɔrɔw de ɲɛ min bɛ komi wari yɛrɛ sisan komi ala ye barika don kolonkisɛ la dɔw b'a den hakɛ dɔ kɛ daga kɔnɔ k'a ni fura dɔw ɲagami ɲɔgɔn na k'a tobi k'a kɛ ka hadamaden ko ka bana dɔw furakɛ k'a kɛ ka hadamaden ko ka gɛlɛya dɔw wuli ka bɔ i kan i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la.
Kolonkisɛ dɔnbagaw kɔni bɛ u ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin an ka bajiw tiɲɛni na ko sabula min ye kolonkisɛ lakika sɔrɔli ye k'o bɛ ɲini ka dɔgɔya ani k'o yɛrɛ de kɛra sababu ye min ye chinois ye olu fana donna kolonkisɛ dilanni na ni u bɛ ka maa caman mako ɲɛ bi.
Studio Tamani senkɔrɔma donnen don Suède, Danemark, Suisse ani République Tchèque gouvernement fɛ ka fara Union Européenne kan.
Nin de bɛ se n'an ye an ka marabolo olu kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ Kulikorokaw fɛ yen nɔ bange o ba kelen ale ni kɛmɛ saba ani bi naani ani seegin o de kɔni lakodɔnna Kulikoro komini o meri fɛ san 2022 kɔnɔna na nin ye meri ka kalo wɔɔrɔ sɛbɛn o kɔni kɔnɔ kuma ye gafe in kɔnɔ a yirala k'a fɔ min ye furu 225 o kɔni sirila saya 59 o kɛra min ye wolo sɛbɛn ye 24 o kɔni ɲinina maaw fɛ a kun tɛ mɔgɔ minnu bolo saya sɛbɛn fila o fana ɲinina. Kulikoro komini o meri yɛrɛ a yirala k'a fɔ min ye meri fitini saba ye o de bɛ o kɔnɔna na. Bafulabekaw fɛ yen nɔ muso min ni a si kun bɛ san 50 ɲɔgɔnna na o kɔni ye juru don a yɛrɛ kan na ka dansigi a ka diɲɛnatigɛ la kunnasini kabaya ni o bɛ jalɔn fula o komini kɔnɔna na kulo 50 yanni ka se yan foli la a fure o kɔni yera sɔgɔmada fɛ gabugu kɔnɔna na a somɔgɔw kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko basiko in kun tɛ muso in yɛrɛ la gendarmerie ale ni kɛnɛyako maaw olu kɔni taara a kɛnɛ kan o y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli olu bɛna sigi sen kan. Segu marabolo kɔnɔna na guvɛrnɛr kunnasini ale kɔni ni sɔrɔ bosonbakaw kɔmɛrisanw fo ka taa se jagoko ɲɛmɔgɔw ma ani olu ye ɲɔgɔn ye o kumana sɔngɔkow kan lajara in sen fɛ guvɛrnɛr kɔni yira k'a fɔ ko ni seguya ko don ka ye k'a fɔ sɔngɔ olu bɛ ka yɛlɛ. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na bamanankan na min lasera aw ma Aissata Jarafe Mamadi Keita ale kɔni tun bɛ nɛgɛw la aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ Studio Tamani ka bɔlɔlɔ kan ni a ye www.studiotamani.org kɔri walima ka weleli kɛ fu viyamo ka 37 Sabani fila ale ni kelen. bi demisɛnw tɔgɔ la jɛmukan kɔnɔna na an bena kuma kalanw de ka minw kɔni bɛ kɛ vakansiw kɔnɔna na kayi sikaso bajangara fɔɔ ka taa se tɔmɔgɔtukaw olu fɛ yen nɔ kalanw kɔni bɛ kɛ nin yɔrɔ nunu na kalansow kɔnɔ dɔgɔkun caaman kɔnɔna na ekoli karamɔgɔw olu bɛ walansenw di kalandenw ma bi demisɛnw tɔgɔ la jɛmukan o labɛnna umaru waigalu fɛ Drisa Sako bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye
be kai marala demsenu be kala minge wasa ku jo o damne na sego sigli sela do akun damado konana la kolokramo bina u ka donya u jidi jatela ngleka francika ani fizik chimina nganin kala munun fle nieta abiko anige bati demsenu na kusobe nyema u ka fola funeke fofana ale ye maina se o sego sigli nyema bay haye wele blakala ne soma o ma hukumu kono
ay jate domina e ko din chama niya ada sigiro ma keme o keme ibasoro mo bina ni ulobo dugu ankre fe dugu la o te maina ya donc men be maina fana a chama ye ul sumo ko de ma brade ye foro la o de ba kele e ko din te siala classe kono ngon be mi ni sumo ko fe o ro dimbla kana tilis chama te tilimu kandron de do
sigaso ko fe la ko de ngon chara kosobe akeneka abe kalande ke menane hakebo munun sembe nin kalanina la ko kramo ko fula nin kalan de bina kuma sabu nyuma ye gela munun yo soro sante menon kono na kase ka fura soro lu bela jilena amadu sanugo ale la ko kramo ko ye sigaso fundamental la
l'avantage de cours de
cours de vacances na faka bon dem senuma sabu la be yele madu ko famial chugo wa abato fene demseni be fen chaman don ina fo sante meni amamunu famia abulu be famia cour de vacances konnana
parce que c'est qu'il n'a pas pu connaître
mi banyangara e kala nunu be damnen denen natani ala sona ma lamenta re ka fola ale centre d'animation pédagogique nyema bay aya jira fana ka fo kala mbina ke kala su tan ani duru hake de la
décision bien sûr des cours de
an yanga ni akunu ka cour de vacances damne na madame ne juma amadame ne dené sabula fanga kala faw la donia cour de vacances mina ke école su tan duru
nin baara nunu kun de ye ka denmisɛnu ka dɔniyaw jidi kosɛbɛ wasa k'u labɛn san nata kama nin de bɛ dansigi an ka bi magazine tous les enfants du mali la an be foli kɛrɛnkɛrɛnkɛ ka ɲɛsi jafara be kaw ma ntɛnɛku mara kɔnɔ